الله الرحمن الرحيم صباح وناكسنا قيارتنا لقيسة تاي هالكاني وارادي ياسين بي مقدشو كسو دواد قضبادة ورارك ساكان دين انو حاقوه اوين تراكيشو عيدا مدى حوق دالك يا شاقين هول قلو لقفو ليو قبل كشب الادا وصول لقود ليكو دواد طبان دقا لما وكتر سنة الشباب دولة دكي يا هيالا شاقين قرشو اي كده معصم تهيد دبو سوعلين تحرير كل بدا الدولة دودا dowladda Soomaaliya ayaa dhigeedakay ka dalbatay in dib loo furo safaaradaha Muqdisho iyo Nairobi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyay mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirka iyo magaca sargaal la sheegay inuu ka soo goosay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed kuna biiray degal yahanadooda madaxweynaha hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka digay dib u dhac ku yimaado heshiiskii laga gaaray doorashooyinka dalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa gobolka Bakool ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wax garadka gobolka Mudug ayaa sheegay in heshiis hordhac laga gaaray dagaalo ka taagnaa deegaano hoostaga gobolkaasi. Maamulka gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo amni xaqiijinaya oo ka soconaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dibaddana waxaa ugu dooroon ku dhawaad 15 qof ayaa ku geeriyooday duqeyn ka dhacday magaalada Afrin. markale subax wanaagsan nismaqlo wanaagsan ayaan hawada idin kaleenahay aqyaartaana dhageysataay saaki waa subaxa hada taariikhduna waxay ku beegan tahay 2-ka bisha lixaad juun sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan hadii aynu ku bilaawno saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo laga fuliyay gobolka Shabeelada hoose lagu dilay ku dhawaad 10 dagaalmo oo ka tirsan Al-Shabaab Faisal Cabdi Faarax ayaa noo faahfaahinaya warkan
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay ay howlgallo ballaaran ka sameeyeen deegaanka dhowra oo ka tirsan gobolka Shabeelada hoose inta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay howlgalladan ku guda jireen ayaa waxaa lagu soo warramayaa in iska hor imaad xoogan uu dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab isla markaana waxaa la tilmaamay in uu ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalladan si gaar ah waxay kaga fuliyeen deegaanka Janaale iyo deegaanka kale oo hoos yimaada waxaana la sheegay in howlgalladan ciidamada dawladdu ay ku direen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab howlgalladan ayaa waxay yimaadeen kadib markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay sheegeen inay ka warheleen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin tuulooyin dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan tuulada Busley iyo Buula Alundi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana hoos yimaada deegaanka Janaale waxaana ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay tilmaameen in xogtaasi kadib ay bilaabeen howlgallo qorshaysan oo ay ka sameynayaan deegaanada hoos yimaada deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoo sidoo kale tilmaamay in howlgalladan ay ku dileen xubno ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka ayaa tuulooyinka Busley iyo sidoo kale Buula Alundi waxa ay ka sameeyeen howlgallo baaritaan ah oo gurguri ay u baariyeen isla markaana ay ku baadigoobayeen xubno ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab oo la tilmaamay in halkaasi ay ku sugnaayeen waxaana ay sheegeen ciidamada dawladdu ay ku dileen howlgalladii ay sameeyeen 7 ka mid ah xubno ka tirsanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab waxaana sidoo kale ay tilmaameen saraakiisha ciidamada dawladda ee howlgalladan hoggaaminaya oo la hadlay warbaahinta dawladda inuu ujeedka howlgalkan uu ahaa ka hortagga falalka amni darro ee dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ka geysanayaan deegaanno dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab weli wax warar kama aysan soo saarin howlgalladan ciidamada dawladdu ay ka fuliyeen Shabeellaha Hoose isla markaana la tilmaamay in lagu dilay ku dhawaad 10 dagaalyahan oo ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab balse waxaa ciidamada dawladda muddooyinkii dambe ee howlgallo dhowr ah oo ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka sheeganayeen guulo dhowr ah isla markaana waxay tilmaameen qasaare ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab
aad baad u mahadsantahay waryahayaga Faisal Cabdi Faarax geesta kaleetana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaad Xuseen ayaa xalay waxa uu xilkii ka qaaday wasiirka xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Xasan Maxamed Cilmi waraaqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaad Xuseen oo ku socotay Xasan Maxamed Cilmi wasiirka xigeenka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa la ogeysiiyey madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kaleetana waxaa la ogeysiiyey wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ujeeddaduna waxaa lagu sheegay in ay ahayd xilka qaadis lagu sameeyay wasiirka xigeenka wasaaradda أمنيجا دولت قبلات كيرشبي لا وحلقو يري مركي ماذا عينها دولت قبلات كيرشبي لا واركي قدام كاكو إيو كنتناد دستور كدولت قبلات كيرشبي لا وح وحلك قادس وكسمي يي وزير كحجان كي وزارة دا أريمه جده مامور كيرشبي لا وحنا اللجو إيدي هول جدش لا أنسي ذكو قرنيد ورغدا كسر بحدي حبيس كماذا عينها كيرشبي لا aanan la sheegayna warqadan ay dhaqan galayso marka uu saxiixo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guulaab Hussein waa uuna saxiixay iyadoo warqadan xilka qaadistana ay iimaaneyso galinkii dambe ee shalay ay baraha bulshada ku baahday warar sheegayo in uu shakhsi ka qaatay ama shakhsi haween ah uu ka qaatay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle lacag gaariso ilaa iyo $1,500 taas oo la sheegay in sababo la xiriira inuu u sameyn doono fiisa dalka Turkiga ama inuu ka gacan siin doono fiisa dalka Turkiga loo sameeyo inuu kala shaqeyn doono ayaa la tilmaamay lacagtaasi inuu kaga qaatay hase yeeshee wararkaasi soo baxay ayay timaaday warqadan isla markaana uu la sheegay in xilka qaadista lagu sameeyo waa wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka Hirshabelle ayaa xilka qaadistan uu ku sameeyay wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee waa wasiirka xigeenka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay iftiiminaysaa dacwooyinka saacadihii ugu dambeeyay la xiriirinayay isla markaana lagu eedeenayay ee ah in lacagtaasi uu ka qaatay qof haweeney ah isla markaana uu sheegay in uu garab ka siin doono fiiso dalka Turkiga oo ay hesho gesta kale tanah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhigeeda dalka Kenya waxa ay ka dalbatay in dib loo furo howlaha safaaradaha ee ay labada dowladood ku leeyihiin Muqdisho iyo Nairobi dowladda federaalka Soomaaliya ayaana dhigeeda dowladda Kenya waxa ay ugu yeertay in xiriirka labada dowladood la caadiyeeyo isla markaasina sidii hore uu ku soo noqdo oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa daaha lagaga qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in mar waliba caadi laga dhigo xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi uu ku jiray qoraalkan oo ku qornaa afka qalaad ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay soo bandhigaysaa bogaadinteeda wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Kenya waxa sharab u ah baaliyiri in mar kale ay inuu ku celino in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dib caadi lagaga dhigo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeyay qoraalkan ayaa sidoo kale waxa intaasii lagu raaciyay iyadoo laga duulayo diris wanaaga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa jamhuuriyadda Kenya in ay dib u furto howlihii diblomaasiyadeed oo ay labada dowladood markaasi ay wadaageen ama labada dowladood qusayo dowladda federaalka Soomaaliya ay iyaduna si dhab ah oo joogto ah waxa ay u furi doontaa baaliyiri safaaradeeda dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed oo buuxa waxa uu bilow wanaagsan u noqon doonaa baa lagu yiri bilowga wada hadal labada dal u dhaxeeyo sida ay daaha ka qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya qoraalkaas uu ku socdaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya dowladda Kenya ayaa horaan mamnuucday dulimaadada tooska ah ee labada dowladood ama isaga kala gooshay labada dal iyadoona sababtaasi ay ku sheegtay xiriir wanaagsan oo aan u dhaxeyn labada dowladood maseeshe todobaadkan bilowgiisa ayay dowladda Kenya dib u bilaawday howlaha dulimaadada Soomaaliya iyo Kenya iyadoo taasina lagaga duulayo sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada dowladood u dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay soo dhaweysay talaabadan iyadoo warqadan kale soo baxdayna ay ahayd mid lagu dalbanayo dhammaan howlaha safaaradaha in la furo si loo muujiyo in xiriirka labada dowladood uu yahay mid hagaagsan dhinaca kale dowladda Kenya waxaa la sheegay in ay qorshe ka damacsan tahay dib u soo celinta xiriirka labada dowladood iyada oo todobaadida aynu kasoo gudubnay dowladda Kenya duqeymo aanan loo meeldayn inay ka geysteen gobolka gado ciidamadeeda cirka ayaa waxaa la sheegayaa in marka la eego xiriirka labada dowladood ama dulimaadada labada dowladood isaga kala gooshay jiray dib inay u soo celiso ay tahay mid ay ka leedahay damac كوهدان إن ماشا لغاقا سارو واحو وليبو مقديقا لبدا دولدودا إسان مركاسينا عالم كا يوتوزو سوينا ناي جرين حرير حمو لبدا دولدودو بحيسو يدو لبو قارين ايو لباتو ينكي اي كاقيساتي قبل كاقادو سيدا اي قابان دادكا نغليا سياسة دا سوماليا ولكم إذا سياسيين تا سوماليا دو لاح اللي راديان سيبين مقدشو ayaa waxa uu sheegay in dawladda Kenya xilligan ay ku soo aadisay in dib loo soo celiyo xiriirka labada dawladood ama dulimaadada tooska ah ee labada dawladood ay tahay mid ay mar waliba doonayso inay ku dadabosho dhibaatooyinkii ay ka geysatay gobolka Gedo oo ay ciidamada howlgalka amniga baaritaanka ay ku hayaan
iyo aan baaritaan baan ku sameynaynaa ee balwaatada meesha ka raacday marka aan soo bay ka tirsan tahay marka waxaan isleeyahay waxa jira xiriir ka dhexeeya baaritaankaas iyo maareeyay soo celintaan ee maareeyay xiriirka ee awl baayadu ee ay tiri markii mar dhaxay tiri waa joojinay Soomaalida marka waxa weyn taa waxa ayadu marna ay iska joojinayso marna ay iska soo ceshanayso waxa soo ceshanayay tii baaritaan baa ku bilowday caalamiga ku bilowday si marka ay ummada Soomaaliyeed ama beesha caalamka ay ugu soo in aan dhibaato weyn oo Soomaaliya iyo Kenya dhexda lahayn jirin ayaa maaragtay loo deliishan karaa midda kale Soomaaliya Kenya markay xiriirka soo celiyso kulli gaayadu interest oo unilateral ayay ka fiirisay oo waxa weeye ayadoo danteeda ay ku jirtay ayay ka fiirisay marka waxay u muuqatay inay ugu caana badinayso inay maareeyay ay furto xiriirkii ama hawada furto qaybta ka tahay qaybta kalena waxa weeye ayadoo inay diyaaradaha Soomaaliya sii deyso dan ayadoo ay leedahay inay maareeyaan labaduba waa laga dhansan karaa walaa sidoo siyaasadeed waa contradiction baan arkaa anigu fikrada isku arimahan ayaan u arkaa ma sharixi karo waxa moodaa siyaasadaan deganayn inay maareeyay dawladda Soomaaliya ay siyaasadda saaro maalinba uu soo baxay marka ma si kale oo hadda wax kale aan ku maqnay garanahay
si kastaba ha noqotee arinta ku aadan dibuzo xilinta xiriirka labada dawladood ayaa la rumaysan yahay in ay ka dambeysay dawladda Qatar oo dhinacyada markii hore ay kulamo gaar-gaar ah oo ay la yeelatay hoggaanka labada dawladood ay ku shaaciyeen in xiriirka sidii caadiga ahaa ay ku soo celiyeen nasaysha kadib ay jiray mugdi soo kala dhaxgalay labada dawladood hasaysha hadda waxay u muuqataa in xiriirka sidii si hore lagu soo celinayo isla markaana dib loo furayo safaaradaha dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ay ku kala leeyihiin magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo ay labada xukuumadood ka kala arimayaan dhinaca kale tan madaxweynaha hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu rajo xumo ka muujiyay in la hirgeliyo waayo ama in la hirgeliyo ama qaabka loo hirgelinayo heshiiskii doorashada laga gaaray murankeeda Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug oo qoraal uu ku daawacay mareegtiisa Facebook oo ku sheegay in xilligan ay muuqato dib u dhac dhinaca doorashooyinka ayaa waxa uu yiri ama ciwaan uu kaga dhigay xadalda inta waqtiga doorashada firaaqa iyo waliba habacsanaanta ka muuqato hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa daawo u ah buu yiri dejinta mashruuc doorashada dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka waxaan ugu baaqayaa inaanan waqtiga la dilin oo doorashada la dadiyo heshiiska Muqdisho lagu gaaray dhammaadkii bishii May waxa uu abuuray jawi doorasho laakiin muddada la cayimay oo laba bilood ah iyo shaqada sida loodiska ay u socoto isma qaban karaan waxaan ku baaqayaa إن شقده دورشده أهميد ويلس يوه أو عن دالك يوه لبا دولد نمدوا فرصد كالي لغلو من مروا لبا أو لده يوه جيدو سعودك دورشده وحا أبور مدونة بو يري عقبات عصوب يأس مريواك له مدحوينها مدحلين كي سادة ماذا وحا موقتبو يري إن حلقان معاش وقد حجيدو حقال دا عنتا وقتك دورشادة سيئو سفاعا شرعهين وقسي فديو كرسيك يو كو يري تاسيو آن وحبا سياسادين دالك يو وليبا وحا او يري تاسيو كرسيك سفاعا شرعهين وقسي فدينا يو يساقا او انتاسير رعيي إن باقو دو ويهي إن لغفوغا دو داهنتا دورشادة iyo waliba dabin kale oo u dhigo madaxweynaha mujahideedkii soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo amaan saamilada siyaasadeed waa inay cod mideysan ay ka yeeshaan buu yiri nadiifinta lagu sameeyo qabsoominta doorashada si dalka looga gudbiyo cadib nabadeed isla markaana siyaasadeed iyo mid amni xukuumadda dhaqaale darida iyo waliba gaabsiga dhinaca horumarka guud loogu jiro dhowrkii sano ee la soo dhaafay iyo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Cabdikariin Xuseen Guleed madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug oo si qoto dheer kaga hadlay rajaxmada laga muujinayo xilligan arrimaha doorashooyinka dalka iyo dadaalada socda ee ku aadan in aysan wadin gudiyada waqtigii loogu talagalay inay wax ku soo gabagabeyn karaan maadaama uu sheegay in hadda howlaha sida ay u socdaan iyo u muuqdaan inay yihiin si gaabsi ah gesta kala tana wax garadka gobolka mudug ayaa sheegay in heshiis hor dhac laga gaaray dagaal beledo maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa gobolkaasi waxaana dagaaladan ay ka soconayeen deegaanka hoostaga gobolka mudug mid ka mid ah wax garadka gobolkaasi ayaa raadiyaasi inbe muqdisho waxa uu faafayn kaga bixiyay dagaaladan socday iyo heshiisadii laga gaaray isagoo sheegay in dhinacyadu ay isla garteen deegaanadii lagu diriray in aanan laga dhisi karin wax barkadaha kuwaasi ama laga qodi karin wax barkadaha taasi oo sabab u ahayd waxyaabaha marka hore ay ka bilaabatay xiisadda
dagaalkaas horta waa weli soo gaban gaboobin dagaalku way socotaa laakiin waxaanu ka gaarnay horumar ballaaran aan ka gaarnay marka waa kaas si fiican horumar aan ka gaarnay salaa waxaanu burburinay lix barkadood iyo laba baag baanu maarata oo biyo ka buuxaanaan biyihiina ka daadinay barkadihiina aan jabinay marka awalaan wax kale haysa jirin barkada la iskariyayay ahayn haa xal waanu helnay waxaanu ku wareejinay shaqsi kasta ee qof wuxu geystaa inay keligii isku tahay in asaga la bartilmaamaasarayo aabihii xoolihiisana in la kiisayo asaga haddii la qabsana sharciga islaamka la marinayo ayaa lagu heshiiyey qofkii ku dhintaa hawlgalkaas hudub inuu yahay oo wax diya uu salahayn hadduu dhaawacmana wax la yiraa wax uu leeyahay inaan la arki baan ku heshiinay waynala qaateen sabab waxaa seexday saddex iyo soddon saddex iyo labaatan labada garab ah iyo
dagaaladan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay ka soconayeen deegaanada amaadi iyo baxdo gaabo oo ka tirsan gobolka mudugga dhinaca kaletana dagaalamayaasha al-shabaab ayaa soo bandhigay magaca iyo weliba sawirka sargaal oo ay sheegeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya al-shabaab ayaa waa wararka baraha internetka ay warkooda ku faafiyaan waxa ay ku sheegeen inuu isku soo dhiibay sargaal oo ay magaciisa ku sheegeen Mustafa Xasan Axmed isla markaana ay sheegeen inuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka howlgali jira gobolka Bakool waxaana ay tilmaameen inuu dhinacooda isu soo dhiibay warbaahinta Al-Shabaab waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay sawirka sargaalkan oo Colonel Mustafa Xasan Axmed lagu magacaabo saraakiisha ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya maana ay ka hadleen marka la eego sargaalkan la sheegay inuu isu dhiibay dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ku soo bandhigeen goobaha ay ku faafiyaan wararkooda ee barahooda internetka gudaha warkiis waxaad kala socoteen raadiyahaasi inbe muqdisho akhyaartaana dhageysataa saakay waa nageynta.